ิโคตินพอดแคสต์ by นิโคลีนดราม่าก็เหมือนสารเสพติดรู้ทั้งรู้ว่าเป็นพิษแต่ทำไมถึงเลิกไม่ได้
สวัสดีค่ะกลับมากับ EP ที่2 Nicotine with Nicoline เสพติดโซเชียลกับอินฟลูเอนเซอร์ดังทั่วประเทศไทยนะคะ EP ที่2นี้เราก็ยังอยู่กับพี่แอนนากับพี่จี้อยู่นะคะเนี่ยยังพูดไม่จบมันยังมีอีกที่เราต้องเมา
ส์สวัสดีค่ะนิโคลีน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนิโคลีนติดมันมากจาก EP ที่แล้ว
ติดนิโคตินมากๆ
ติดนิโคตินแล้วโอ้ my god คือเห็นว่าแบบเล่นคำมันก็สนุกสนานเนาะนิโคตินเป็นแบบสารที่ addicting อย่างโซเชียลของเราขอถามหน่อยว่าเคยดู Social Dilemma ทาง Netflix ไหม
ยังไม
่ดู
Social Dilemma เป็น documentary เน
า
ะเกี่ยวกับโซเชียลว่าแบบคนที่เขาสร้าง Facebook สร้าง IG สร้างอัลกอริทึมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขามาวิเคราะห์ว่าเขาแบบไม่ควรสร้างมาเลยเขามีคนหนึ่งที่สร้างปุ่มกดไลค์ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่า regret มากที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันทำให้คนบ้าโซเชียลเสพติดโซเชียล
เสพติดยอดไลค์
ใช่
เป็นเรื่องจริงนะนิโคลีนซึ่งเรื่องเนี้ยพี่เคยอยากจะกลับไปในโลกที่ในยุค90ที่มันไม่มีโซเชียลนะ
flip phone อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆพี่ยังคิดว่าจะทำไมโทรศัพท์มันไม่มีแค่โทรศัพท์มันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เลยพี่กลับมองไปแบบนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันเนี้ยคนใช้ในแง่ลบมากกว่าแง่บวก
ใช่คือถามว่ามีแบบแง่ดีไหมมันก็มีเยอะนะ
มีเยอะมาก
มีแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่ค่อยช่วงนี้มันไม่ค่อยจะดีเลยนะ มันทำให้สังคมเราแตกแยกนะ
เราไม่ได้มองโลกเป็นแง่ลบนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าทุกวันเนี้ยเวลาพี่เปิดโทรศัพท์มือถือพี่พบกับความไม่สบายใจมากกว่าความสบายใจ น้อยมากที่รู้สึกว่าหยิบโทรศัพท์มาเลื่อนฟีดแล้วเจอความสบายใจทุกวันนี้พอยิบเลื่อนฟีดปุ๊บไม่รู้ว่า Facebook มันหามาให้เราหรือเปล่าหรือว่าเราไปเห็นเองพี่จี้ว่าไง
ไม่รู้ว่ามันอันนี้ก็งงเหมือนกันมันไปนำเสนอมาให้เราเห็นจริง
บางทีเจอคุณยายไร้บ้านผู้หญิงนอนป่วยไม่มีเงินค่ารักษาการด่าทอกันหรือบางคนแบบโพสต์ RIP จริงๆเมื่อก่อนอะเวลาใครเสียชีวิตเราจะไม่ค่อยทราบนะเราจะทราบจากปากต่อปากหรือการโทรศัพท์ไปหาแต่ปัจจุบันน่ะเอาจริงๆบางคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่โยมไม่ใช่คนรู้จักแต่พอเขา RIP ไปปุ๊บเราก็อดที่จะเข้าไปดูไม่ได
้
พอไปดูปุ๊บมันก็เศร้าจังเลยอ่ะอายุยังน้อยเลย
อารมณ์รู้สึกแล้วก็ไปอีก
มันก็แซดนะเคยเป็นไปเรื่องนี้พี่จี
เห็นอยู่แบบอสุนัขเสียชีวิตบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมี
นี่คุณเห็นว่ายังไงเรื่องนี
้คือมันเป็นสิ่งที่คืออย่างที่เขาบอกมันเป็นดิเลมม่าจริงๆเป็นปัญหาจริงๆนะเพราะว่าเคยเจอไหมว่าแบบเราเลื่อนฟีดแล้วเราเจอหนึ่งอย่างที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเลื่อนโพสต์ไปเอ๊ะมันคล้ายกันเอ๊ะทำไมมันเหมือนกัน
มันคล้ายกันไปหมด
เพราะว่ามันติดตามดูมันมี AI ที่ติดตามเราดูอยู่แบบโคดิ้งอะไรต่างๆที่มันดูว่าเราเสพอะไรมากที่สุดเราชอบอะไรมากที่สุดเราไม่ชอบอะไรเขาจะส่งแต่สิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราดูมาให้เรา
เป็นข้อมูลให้เราเห็นว่าเราก็จะซึมซับอยู่อย่างเงี้ยตลอดเนี่ย
อย่างเงี้ยตลอดเป็นแบบแพทเทิร์นเหมือนแบบถ้าเราเรื่องแบบเอาที่อเมริกากันมันจะมี Republican กับ Democrat เนา
ะ
ในเลือกตั้งเนา
ะ
ถ้าเราอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน้ำเงินกับแดงถ้าเราอยู่ฝ่ายน้ำเงินมันก็จะมีแต่น้ำเงินขึ้นมาที่เป็นข้อดีแล้วมีแต่ข้อเสียของฝ่ายแดงเข้ามา
จะอยู่พรรคช้างกับพรรคลา
ใช่มันก็ทำให้แบบอย่างที่นุ่มเขาบอกว่ามันทำให้สังคมมันแตกแยกมากขึ้นแต่ละครอบครัวบางคนแบบลูกเห็นต่างกับพ่อแม่แตกแยกออกมาจากครอบครัวเลยจ้ะ มันมีอย่างนี้ด้วยนะแล้วจัดการกับมันยังไงอ่ะอาชีพเราอยู่บนโซเชียลอ่ะ
ก็ต้องยอมรับค่ะว่าพี่หาเงินได้ง่ายๆจากการใช้โซเชียลแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากให้โลกนี้ไม่มีโซเชียลแล้วก็พี่ยอมไม่มีชื่อเสียงนะยอมเป็นบุคคลที่ nobody นะอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่แบบไปได้ดีอาจจะเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือจัดรายการทีวีที่แบบเบาๆที่ไม่ต้องมีโลกโซเชียลหรือมีผู้ติดตามแบบนี้ก็ได้พี่ยอมแลกนะพอรู้สึกว่ามันจะมีหลายๆเรื่องในโลกนี้ที่หายไปอย่างเช่นคนฆ่าตัวตายเพราะโลกไซเบอร์เราต้องยอมรับนะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีดารานักแสดงนักร้องนักกีฬาหลายคนฆ่าตัวตายกับเรื่องนี้
ใช่ศิลปินเกาหลี
ช่แม้กระทั่งในประเทศไทยในประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้แรงมากในเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยแรงตายกันไปหลายคนแล้วเพราะว่ารับไม่ได้แล้วก็ในประเทศไทยพี่ว่าตอนเนี้ยเอาเราพูดถึงการเมืองเล็กๆเนาะการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเคารพของเคารพการตัดสินใจหรือคำพูดของทุกฝ่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีโลกโซเชียลขึ้นมาเนี่ยพอคนหนึ่งเห็นแบบนี
้
แล้วเพื่อนๆรอบๆเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเขาเรียกว่ามันแตกกันเลยนะ
แตกเลย
แตกกันเลยนะดังนั้นเนี่ยหลายคนถามว่าการเมืองเป็นเรื่องที่พูดได้ไหมพูดได้แต่พูดไม่ได้ทั้งหมดพอพูดไปปุ๊บแล้วมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์รอบตัวไม่เห็นหรอฮะเวลากากบาทเนี่ยเขาถึงได้คิดมาแล้วไงว่าคุณต้องไปกากบาทในคูหาเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ต้องไปทะเลาะกับคนที่เข้ามาอีกจะเลือกอีกฝั่งนึง
ใช่ใช่นิโคก็เคยแบบนิโคไปเลือกตั้งที่อเมริก
า
ก็แบบแอบดูมันผ่านไหลว่ากากบาทให้ใครอ่ะ
จริ ง
มันก็มีความอยากรู้นะแต่มันมองไม่เห็นหรอกเขาสกิลไว้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
บางอย่างมันก็พูดได้บางอย่างก็เปิดเผยได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้
ใช่
เรียกว่ามันเป็นเซนซิทีฟ
ใช่มันก็เป็นการเป็นพลังเงียบไงเพราะไม่อยากแสดงออกต่อโซเชียลสื่ออะไรมาก
อืมใช่ค่ะ
แต่เป็นเรื่องเอาจริงๆเรื่องการเหมือนก็เป็นเรื่องสนุกนะสำหรับนิโคอ่ะถ้าเราพูดเราได้ฟังหลายๆฝ่ายมันทำให้ความคิดของเรารอบคอบมากขึ้น มันทำให้แบบเราได้หาความรู้จากหลายๆมุมมอง
หลายด้าน
ตัวพี่ชอบมากเลยด้วยซ้ำในเรื่องของการพูดเรื่องการเมืองเพราะว่ามันเป็นการพูดเพื่อผลักดันเพื่อให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นว่าการพูดเรื่องการเมืองถ้าเราไม่ได้เห็นตรงกันกลายเป็นศัตรูกันอันนี้อยากให้เปลี่ยนเรื่องนี้มากๆ
อยากให้มา
ใช่ใช่ใช่อ
ยากให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จี้ที่แบบว่ามีการถกกันอะที่แต่ละพรรคเขาจะมาถกกันอะ
ใช่หันหน้ามาคุยกัน
อ๋อ
เขาจะข้อดีของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสมมติว่าถ้าเขาคิดว่าเรื่องนี้ถูกเขาต้องเอาเหตุผลมาสนับสนุนว่าอันมันถูกเพราะอะไร
อันนี้คือแบบดีเบตเหรอคะ
อ่ะดีเบตอันนึกไม่ออก
โอเคอ
ย่างดีเบตเนี่ยเราสนับสนุนนะเพราะว่ามันเป็นการคุยกันด้วยเหตุผลแต่ถ้าแบบมีคนแบบเห็นแบบนี้แล้วไปอีกคนนึงมาด่าบอกว่าด่าไปถึงโคตรเง่าตระกูลทุกอย่างการเรียนทุกอย่างมาหมดแล้วแบบมองว่าอีกฝ่ายนึงฝ่ายที่โง่อันนี้ไม่ใช่นะเราว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยน่าเสียใจมาก
อาฆาตกันมากกว่าแล้ว
แต่โซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบค่อนข้างเยอะนะในปีหลังๆเนี่ย
ค่ะ
เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะได้แบบถ้าจะไปให้เป็นเลือกตั้งเนาะสมัยนี้โคเด็กๆมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียที่จะทำให้เราไปค้นประวัติหรือว่าไปดูว่าเขาทำอะไรมาบ้างแบบเรื่องแคมเปญอะไรอย่างนี้ของเขาแต่ว่าถามจริงๆว่ามันมีผลดีหรือผลเสียกับการเลือกตั้งโซเชียลมีเดียเนี่ย
ดีและเสียอย่างดีก็คือเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกระดับเลย
ใช่
ครบหมดง่าย
พี่ว่า 80% เป็นเรื่องดีอย่างน้อยนักการเมืองคนหนึ่งถ้าเกิดทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้อ่ะเขาจะโดนขุดคุยอย่างง่ายดายเพราะว่ามันมีมือมืดที่มองไม่เห็นพร้อมจะแฉซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็คือไม่อยากให้เอาในเรื่องของพลังขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยมาโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะสุดท้ายนี่มองว่าเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นเรื่องของการกระจายข่าวแล้วให้อีกคนวิเคราะห์คิด
ตัดสินใจ
ไปเอง
ใช่ใช่อ
ย่าไปโน้มน้าวเขา
กลับมาวงการบันเทิงดีกว่า
บันเทิงต่อเดี๋ยว
บันเทิงต่อ
เดี๋ยวยาว
แต่
พ
ูดเลยว่าดิฉันกล้าพูดเลยนะคะว่าพาร์ทนี้ EP นี้ทัวร์ลงแน่นอน
ไอ้ดีได้คนมาดูเยอะๆ
ใช
่
กลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงพี่แอนนาออกกองใช่ไหมเมื่อก่อนออกกองเป็นนักข่าวด้วยภาคสนามใช่ไหมคะเราเคยเจออะไรแบบแปลกๆเกี่ยวกับดาราบ้างไหมเมามาหน่อย
รู้ไหมว่าการเป็นนักข่าวของพี่เนี่ยที่ได้ดีตอนเป็นนักข่าวนี่พอใครรู้ไหมฮะ
ใครคะ
พี่จี้ค่ะ
อ
่
า
สมัยก่อนเนี่ยเป็นคนไม่รู้ประเด็นอะไรเลยพี่จี้รู้ก่อนตลอดพี่จี้จะบอกว่าแอนนาวันนี้เธอต้องรู้เธอต้องไปงานนี้นะสมมติว่าวันนี้มีงานที่เกศรพลาซ่าพี่จี้จะรู้ล่วงหน้าโดยที่ดิฉันยังไม่ได้หมายข่าวเลยนะ
เพราะพี่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์เห็นไหมนักเรียนพ
ี่อ่าน
พ
ี่จะ
รู้ว่าเป็นอย่างนี้มีข่าวแบบวันนี้เป็นมีแถลงข่าวที่นั่นเปิดตัวสินค้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโทรบอกแอนนา
แรงไหมคะแล้วเราสองคนเนี่ยคือแอนนาพี่จี้เนี่ยรู้จักนะสมัยแอนนายังเรียนเพิ่งเรียนมหาลัยปีหนึ่ง
ใช่
นี่ก็จะบอกพี่จี้ว่าพี่จี้อยู่ใกล้หนูไว้ต่อไปวันข้างหน้าหนูจะมีชื่อเสียงและโด่งดัง
พี่จี้จำวันนั้นได้ไหม
จำได้
แล้วนี่ก็จะบอกพี่จี้ไม่ต้องกลัวนะพี่จี้อยู่หนูยังวันข้างหน้าพี่จี้ก็จะโด่งดังตอนนั้นเราเรียนเข้าปีหนึ่งเราก็ยังโนเนมพอเราเข้าปีสองปุ๊บเราได้ทำกิจการนักศึกษาเราก็จะชวนพี่จี้มาเป็นกรรมการในฐานะเซเลบริตี้
อุ้ย
อะไรก็ไม่รู้ปั้นแต่งขึ้นมา
คุณจีจีเซเลบริตี้นะคะจริงๆแล้วพี่จี้ขายมือถืออยู่
ใช่
แต่บอกว่าเป็นเซเลบริตี้ในวงการบันเทิง
อุ้ยชอบแล้วทุกคนก็เชื่อ
แล้วทุกคนก็งงๆว่าเขาเป็นใครอ
ันมาจากไหน
แล้วพี่จี้ก็จะเป็นคนแต่งตัวเต็มทุกครั้ง
ใช่วันนี้แต่งตัวเต็มมาก
ทำให้เวลานั่งเนี่ยตอนนั้นไปนั่งกับนางงามระดับเบอร์ท็อปๆอ่ะก็กลืนทุกคนก็มองหน้าพี่จี้ด้วยความรู้สึกว่าอ๋อเขาเป็นเซเลบอาจจะไม่เคยเห็นเขาก็ตาม
เล็บไม่เลือกขากลับฉันนั่งกลับจากมหาลัยธุรกิจบัณฑิตฉันนั่งหดรถสองแถวกับเข้าเดอะมอลล์ต่อนะ
อุ้ยเป็นสตอรี่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
แรงไหมคะ
อุ้ยชอบ
เซเลบตี้นั่งสองแถวกับ
อันนี้คือรู้จักกันตั้งแต่อยู่มหาลัย
ใช่
ตั้งแต่อันนารู้จักตั้งแต่ยังไม่เรียนมหาลัยเลยค่ะ
โอ้ก็เป็น10กว่าปีแล้วอ่ะ
20ปีแล้วพี่จี้น้องแต่หนู20อ่ะตอนนี้หนู37แล้วอ่ะ
ใช่ใช่นาน
17ปีแล้วอ่ะ
ถึงว่าเวลาดูไลฟ์เวลาดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือบาวส์จากการคือแบบง่ายมาก conversation คือ flow ตลอดหนูก็สคิปมีสคิปเปล่า
ไม่มี
แล้วคือแบบอันที่แบบพูดได้มั้ยพี่จี้อันนี้คือสคิปมั้ย
ไม่สคิปค
่ะไม่สคิปไม่มีอะไรสคิปเลย
เอาจริงๆนะพี่จี้เนี่ยคือคนที่อยู่ในทุกขณะชีวิตของดิฉัน
อ
ันนี้ขอพูดแล้วมันอาจจะแรงไปนิดนึงนะคะขณะที่ดิฉันไปทำงานแบบว่าอย่างหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเชื่อไหมคะว่าทุกคืนเนี่ยในระหว่างที่รอลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยพี่จี้ก็จะเป็นคนที่นั่งคุยแล้วพอพี่จี้เดี๋ยวมีโอกาสหนูพาพี่จี้มานะมันเลิศฝรั่งก็ชอบเรา
คือแบบว่า6ไม่ใช่นางโทรประมาณเที่ยงคืนคือที่นั่นจะเช้าประมาณ6ชั่วโมง5ชั่วโมงตี 5-6 โมงนางโทรมาหาฉันตอนเช้าแล้วฉันก็ต้องเมากับนางแต่เช้า
โอ้ยอยู่ในแบบทุกโมเมนต์ของชีวิตจริงๆเลย
ค่ะตอนนั้นพี่จี้ไม่เคยออกไปทางเดินทางต่างประเทศเลยพอเราออกมาจากตรงนั้นได้เนี่ยเราก็พาพี่จี้ไปซึ่งพี่จี้เป็นสวิตมาอีกครั้งแล้วค่ะ
โอ้ใหญ่ครั้งแล้ว5-6ครั้งแล้วมา
6ครั้งไปยุโรปอีกครั้งแล้วค่ะ
จำไม่ได้
น่าจะเป็น10แล้วเน
า
ะ
จำไม่ได้แล้วค่ะ
ไปยุโรปนี่ไปทุกปีค่ะปีละบางปี2ครั้ง3ครั้ง
โอ้โห
ก็คือเอาให้สะใจไปเลย
โอ้โหนี่เขายังแบบยังไม่เที่ยวขนาดนั้นเลยอะยังไม่ทราเวลขนาดนั้นเลยว้าว amazing มาก
ค
่
ะ
โอ้โหแล้วถึงทุกวันนี้ยังไม่เล่าเลยดราม่าเกี่ยวกับนางงามเอ้ยเกี่ยวกับในกองอะในกองถ่ายละครเนี่ย
ไปไกลแล้ว
ไปไกลแล้ว
คนจับกลับมาทันมาก
แล้วมันอยากรู้อะไรที่เป็นแบบ weirdที่สุดภายใน3นาทีแม่เลยด้วย
EP ต่อไปไม่ว่าจะเป็นแบบนักแสดงคนหนึ่งรุ่นใหญ
่
น้องมาจากสำนักไหนคะพี่ขออ่านสคริปต์ทั้งหมดที่น้องเตรียมมาก่อน
อันนี้คือสัมภาษณ์เขาใช่ไหมคะ
กำลังจะสัมภาษณ์เขาเราไม่ได้เตรียมไปด้วยอ่ะไม่มีทางของสคริปต์อะไรทั้งนั้นจะถามเลย
รู้สึกว่าแอนน่าจะเป็นครั้งแรกที่จะไปออกกอง
คร
ั้
งแรกด้วยแล้วเจอตัวแม่ระดับประเทศอะค่ะแล้วก็แบบในขอสคริปต์หน่อย
ล้อเล่นไม่ต้องให้
อุ้ย
อักษรย่ออย่าพึ่ง
เรานั่งอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนคะ4ใช่ไหมคะพูดชื่อเราไม่ได้เลยนะคะก็เป็นว่าเขาก็เป็นคนเป๊ะค่ะในขณะที่เราเป็นนักข่าวรุ่นใหม่นักข่าวมาแบบน้องใหม่แบบมาสัมภาษณ์น้องจะถามอะไรพี่บ้างในน้องซ้อมพูดให้พี่ฟังหน่อยคือตอนนั้นก็ช็อกแบบว่าขาสั่นแล้วก็รีบกลับบ้านเลยแล้วโทรบอกเจ้านายว่าไม่ไหวแล้วนะหนูกลับบ้านแล้วนะหนูไม่ไหวหลังจากนั้นก็คือเวลาเจอนางดาราตัวแม่ก็จะแบบกลัวมาก
เกรงๆ
เกรงมาก
น่ากลัวเป็นนิโคคงแบบ
อันนั้นจะหนอนนิดนึงเพราะอย่างปีที่แล้วโอ้แอนนาไปสี่ทำคลิปถามพาดพี่ลูกเกดไม่ได้พี่จี้หนูกลัวเกรงอะไรอย่าง
เงี้ยหนูเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้
เกรงไปเลยอ่ะ
อย่างตอนนั้นพี่อ้ำอย่างเงี้ยเราเป็นคือตอนนั้นเราเป็นต้นเหตุของการมีทำให้มีข่าวของเอมี่รัชดาที่แบบขึ้นคอนโดที่ตอนนั้นคอนโดนั้นก็คือเป็นแฟนพี่อ้ำ
แฟนเก่า
พี่อ้ำแล้วเราก็แบบเอาไหนอันนาคนไหนอันนาคนไหนอันนาทีวีภูแล้วพี่เอสุประชัยกับพี่เฮเลนโทรมาเลยอะแบบเธอตั้งใจทำลายอ้ำหรอเธอจะปล่อยข่าวทำลายเขาหรอไม่ใช่พี่หนูไม่มีคือเราจะพูดยังไงอะเราแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยแต่ความเจตนาเราคือเราชอบพี่อ้ำแล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรแบบนั้นแต่แค่เรารู้จักกับเอมี่รัชดาแค่นั้น
คือถ้าเป็นสมัยเนี้ย หล่อนลนล้อมหน้าทีวีทีวีพูแล้วนะหน้าบริษัทแล้วนะ
ตัวโดนล้อมแล้ว
ตัวโดนล้อมแล้วนะตอนนี้
จริงตอนนั้นก็แบบขอโทษผ่านพี่เอขอโทษผ่านพี่เฮเลนไปแบบหนูไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็เคลียร
์ไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่ไหม
ไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่อง
รู้พี
่กระเทยเนี่ยเวลาคุยนะให้คุณสิบแล้วพอคุณสิบปุ๊บเหยียบไว้เลยนะไม่มีจริงการคุยอยู่ในสำนักข่าวไม่มีจริงพอเราบอกยายคนนี้เหยียบไว้เลยนะนางไปเหยียบลงหนังสือพิ
ม
พ์นางไปเหยียบลงทีวีพูจบเลยจ้าเล่มนั้นชาวตลาดถามว่าที่ฉันได้อะไรเงินเดือนเพิ่มก็ไม่ได้ได้เท่าเดิมทุกอย่าง
ถ้าเจอขนาดนี้คนที่จะแบบอัพเงินเดือนให้นิดโบนัสนิดนึงก็ยังจะ
ตอนนั้นยังกลัวว่าจะโดนไล่ออกหรือเปล่าแต่พี่ติ๋มก็บอกไม่เป็นไร
ค
นเราพลาดกันได้เป็นความผิดพลาดที่ทีวีภูขายดี
ชอบอ่ะเฮ้ยแบบอยากเมาอีกอ่ะเข้าต่อไป EP ที่3ดีกว่าสำหรับ EP นี้ขอบคุณก่อนนะคะคุณผู้ชมฟังต่อนะคะเรายังมีอีกเรื่องเมายังมีอีกนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนค่ะ
ฮูดี้พอดแคสต์
ฮูดี้พอดแคสต์
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้